Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Hi, this is Brett Toft and welcome to the program Outward Bound.
Tere, minä olen Brett Toft ja tervetuloa saatteeseen Outward Bound.
This is a monthly radio program that focuses on the missional life of those who follow Jesus Christ.
See on siis igakuine saade, mis keskendub missionaalsele elule ja räägib nendest, kes järgivad Jeesust.
When we think of missionaries, we often think of people who come from faraway nations to our own nation, or those of us who travel far away to other foreign nations to be missionaries.
Üldiselt kui me mõtleme missionäridest, siis me eelkõige peame silmas neid, kes tulevad kuskilt mujalt riigist meie riiki või siis nendest, kes meie riigist siis rändavad kuskile mujale.
We have images in our mind of going to far reaches of the world, to unreached people groups.
Meil on pildid silmes inimestest, kes jõuavad maadeni, kus inimesed ei ole midagi kuulnud üldse Jumalast.
Living in rough and very basic lifestyles.
Elavad väga rasketes ja primitiivsetes situatsioonides.
Learning strange languages.
Õppivad veidrat keeli.
And essentially being on an adventure of sorts.
Ja mingis mõttes on sellises nagu seikluses.
But what this program will focus on is the identity of all followers of Jesus as missionaries.
Aga see raadiosaade siis keskendub sellele, et kõikidel Jeesuse järgijatel on missionäri identiteet.
And particularly in the Western culture, Europe, United States, Australia, the developed countries.
Ja eriti siis läänemaailmas nagu Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia, sellised arenenud riigid.
Where for centuries Christianity has been so developed that we're actually in a period of post-Christian culture in the West.
Need on siis piirkonnad, kus kristlus on nii arenenud, et me oleme sellises post-kristlikus ajastus.
Simply stated that the idea is that in the West, Christianity has been well developed and society says we've been there, done that, got the t-shirt and we're over Christianity.
Et lihtsas keeles siis öeldes, et me oleme sellises ajastus, kus läänemaailmas öeldakse, et kristlus on nii arenenud ja läbi käinud, et me saame öelda, et jah, et me oleme seal olnud, me oleme seda teinud juba, proovinud, saanud oma teesärgi kätte, et nüüd on aeg edasi liikuda.
There was a day long ago, longer than we imagine, when Christianity was at the center of our society.
Oli veel aeg meie minevikus, kus kristlus oli meie ühiskonna keskmes.
We only have to look at the town centers to see the tall spires and the massive church buildings that have been constructed in days gone by.
Peame ainult vaatama vanalinnade keskustesse, kus me näeme, et just pikad tornid ja ilusad kirikusaalid on kogu linna keskmes.
And those big church buildings speak of a day when the community was centered around the church. The life of society was centered around the church.
Ja need ilused kirikuhooned räägivadki sellest, et kogu ühiskond ja kogu linna elu oli kiriku ümber.
I'm thinking of the movie Chocolat, which shows a good picture of how the church was at the center of society.
Tuleb meelde üks film Chocolat, kus on annab hea pildi sellest, et kogu ühiskond oli ümber kiriku.
And everyone went to church two or three times a week.
Kõik käisid kirikus 2-3 korda nädalas.
And the pastor had a lot of say in the affairs of the community.
Ja kirikuõpetajal oli väga suur selline mõju ja sõnaõigus.
And really essentially societal life revolved around the rhythms of the church.
Ja põhimõtteliselt kogu siis linna elu käis samas rütmis just kirikueluga.
But an honest analysis and everything inside of us knows that those days are long gone.
Aga kui päris aus olla, siis kõik teavad siis inimesed, need ajad on juba ammu möödas.
We still have the large buildings, the icon churches, but they are not impacting society as they used to.
meil on siiamaani alles need ilusad suured kirikud ja ikoonid ja kõik see kunst, aga nad ei mõjuta ühiskonda samamoodi nagu kunagi.
And that's really a sign of the post-Christian culture.
Ja see ongi üks päris hea märk sellisest post-kristlikust ühiskonnast.
Many of us, however, are still dependent upon the church. Many of God's people are still very dependent upon church being the center of our lives.
Paljud kristlased on siiski sõltuvad tänapäeval ka sellest, et kogu elu käiks ümber kiriku.
And that's good for us, but it's not helping society.
Et see meile on loomulikult väga kasulik, aga see ei aita väga hästi ühiskonda edasi.
There's become an isolation between what's going on in our city and what's going on in our churches. There's a big divide.
On selline suur lõhe ja isolatsioon selle vahel, et mis toimub meie linnas ja mis toimub meie kirikus.
Now don't get me wrong, we do what we do in our churches with all sincerity.
Ja ärge saage valest aru, et loomulikult me teeme seda, mida me teeme kirikus, teeme väga siiralt.
And what we do within our church families is very important.
Ja see, mida me teeme oma kiriku perekonnas, on väga tähtis.
But this program is going to identify where the gaps are between what's happening in our churches and what's happening in society and how the two can come together.
Aga selle saate eesmärk on ka siis leida üles, et kus on need lüngad või tühikud just selle vahel, et mis toimub ühiskonnas ja kirikus ja kuidas neid kokku viia.
The body of Christ still should be the most influential aspect of a society.
Kristus ihu, ehk siis kogudus, peaks täna päevani olema kõige tähtsama asi meie ühiskonnas.
In this program we're going to look both at the missional work of the church and the missional lifestyle of individual followers of Jesus.
Ja täna me vaatame siis mõlemat just sellist missionaalset aspekti kirikus ja ka üksik inimese elus.
And now since this is just a once a month program, we're going to do a lot of review each time.
Ja kuna see on ainult kord kuus see saade, siis me teeme palju sellist tagasi vaatamist.
I'll share some principles and some ideas about the missional lifestyle.
Me jagame mõnda põhimõtteid ja ideid just missionaalsest eluvisist.
And then there'll be an interview with someone in Estonia who's doing the kind of work that these principles are supporting.
Ja iga kord siis üritame teha interview kellegiga, kes teeb Eestis sellist tööd, mida see need põhimõtted ka siis kirjeldavad.
In the Bible, John chapter 1, 1 through verses 1 through 18 describes the incarnation of Jesus.
Johannes evangeeliumi esimese peatüki esimesest 18. salmini siis piibel kirjeldab Jeesuse elu kui selline maale minemise siis perspektiivis.
And when he took human form and moved into the neighborhood in an act of humble love that the world had never known.
Ja ta võttis inimese kuju ja kolis, kui võib nii öelda, inimeste keskele ja tegi seda nagu armastuse teona.
The central thrust of the incarnation was that by becoming one of us,
inkarnatsiooni keskne jõud selles, et ta sai üheks meist,
God was able to achieve redemption for the human race.
Jumal sai siis tuua meeleparanduse inimkonnale.
And he radically identified with all that it means to be human.
Ja väga radikaalselt siis ta identifitseeris, mida tähendab olla inimene.
If God's way of reaching his world was to incarnate himself in Jesus Christ.
Kui Jumala viis jõuda inimesteni, oli tänu selle, et ta ise ennast siis inkarneeris, kui nii võib öelda.
Then our way of reaching the world should be likewise. It should be incarnational.
Siis meie viis inimesteni jõuda peaks olema väga sarnane.
We should exercise a genuine identification with those whom we are trying to reach.
Me peaksime praktiseerima väga otsest ühte kuuluvust nende inimestega, keda me üritame saavutada.
So that they may come to know God through Jesus Christ.
Selleks, et nad võiksid õppida tundma Jumalat läbi Jeesus Kristuse.
So here's a framework written, developed by Alan Hirsch in his book The Forgotten Ways.
Siin on väike raamistik siis, mis on välja töötatud ühe autori Alan Hirschi poolt raamatus unustatud viisid.
As an example of how Jesus relates to us through the incarnation and how we can relate incarnationally to others.
Siin on näited sellest, kuidas Jeesus siis suhtestus inimestesse ja kuidas meie saame siis suhtestuda teistesse.
We call them the four P's in
Inglise keeles me kutsume need siis neli
yeah.
P'd.
Yeah, it probably doesn't work in Estonian.
Eesti keeles jah, ei toimi kaiks.
The first is presence.
Esimene on siis kohalolek.
Jesus was God in the flesh.
Jeesus oli siis Jumal lihaks saanud.
And he is a God who moved into the neighborhood and lived with humanity.
Ja ta oli siis Jumal, kes kolis naabruskonda ja elas inimkonna keskel.
The idea of presence highlights the role of relationships and close connection in mission.
Kohalolu siis esindab sellist mõttelaadi, kui tähtis on just see kohalolek ühiskonnas ja selline ühtekuuluvus.
And so when people hang out with representatives of Jesus, us, his followers,
ja kui inimesed siis käivad läbi nii-öelda Jeesuse esindajatega ja siis kristlastega,
people get the idea that God is interested in fostering a relationship with them.
Siis nad saavad aimu sellest, et Jumal on huvitatud omamast nendega isiklikku suhet.
The second practice is called proximity.
Teine siis praktika või selline P on lähedus.
Not only was God in Jesus fully present to humanity,
mitte ainult Jumal ei olnud läbi Jeesuse kohal inimeste keskel.
He not only moved into the neighborhood, but he actually interacted directly with people.
Ta mitte ainult ei kolinud nende keskele, vaid ka ta käis nendega läbi igapäevaselt.
And he did it from every level of society.
Ja ta tegi seda ühiskonna igal tasandil.
I mean, it's arguable, but in my observation of Jesus' life,
see on küll vaieldav, aga minu siis Jeesuse nii-öelda vaatluste kohaselt,
he spent much more time in the streets among all different levels of society than he did in the temple.
Siis ta palju rohkem veetis aega tänavatel suheldes erinevate ühiskonna kihtidega, kui ta tegi seda siis templis olles.
So it's the idea of interacting with the lives of the people we're seeking to reach.
Ja mõte on just see, et läbi käia inimestega, keda me üritame saavutada.
Arranging our lifestyles to be near them.
Siis korraldada oma elustiilid niimoodi, et me oleksime nende lähedal.
Thirdly, it's powerlessness. Jesus practiced powerlessness.
Kolmas on siis võimetus, et Jeesus siis harjutas võimetust.
And if we desire to be like Jesus and to live like him, we cannot rely upon conventional forms of power to communicate the gospel.
Et kui me tahame elada nagu Jeesus, siis me ei saa loota sellisele traditsioonilisele võimuga nii-öelda juhtimisele.
But we should practice the Lord's model of servanthood and humility in our relationships.
aga me peaksime siis harjutama just Jeesuse kombel teenimise valmidust ja alandlikkust ühiskonnas.
We do this with one another as followers of Jesus, but also with our not yet believing neighbors.
Et me teeme seda siis omavahel kristlaste seas, aga ka teiste inimeste seas.
And finally the fourth P is proclamation.
Ja viimane praktika on siis kuulutamine.
We are a people with a message.
Me oleme inimesed ühe sõnumiga.
The good news that God offers eternal life through Jesus Christ and the forgiveness of sin.
Me oleme ühe siis hea sõnumiga, et Jumal pakub meile parandust läbi Jeesus Kristuse.
So it's these four P's, presence.
Need on siis need neli praktikat, on kohalolu.
Proximity.
Lähedus.
Powerlessness or servanthood.
Teenimisvalmidus.
And proclamation, sharing the message.
Ja siis sõnumi jagamine.
When we come back, we're going to hear a great interview with three people who are doing just these four things in the city of Rakvere.
Pärast muusikapala me kuulame ühte intervjuud inimestega Rakverest, kes väga hästi praktiseerivad just neid praktikaid. Here's to the Reverend at the rescue mission. Doesn't judge a man by the way things seem. And to the folks in every soup kitchen, serving meals and healing broken dreams. And no, it ain't easy as it seems. But if you
I'm here with some dear friends of mine from Rakvere. We are recording this interview from Carmel Church in Rakvere.
Olen siin koos oma mõnede kallite sõpradega ja me lindistame seda Rakvere Karmeli kirikus.
With me is Pastor Gunnar Kotisen.
Minuga koos on Pastor Gunnar Kotisen.
Merle Kotisen and Maria Kingsep.
Merle Kotisen ja Maria Kingsep.
Maria Kingsep was a former intern of ours in Tallinn.
Maria Kingsep oli meie endine kaastööline intern Tallinnas.
And Maria was one of the founding members or the founding team that helped us to start Serve the City in Tallinn.
Ja Maria oli üks esimestest liikmetest Serve the Cities, kes aitasid seda programmi käima tõmmata üks siis alustaja liikmetest.
And tonight the reason that they are the subject of the interview is because of the work that they are doing here in Rakvere.
Ja põhjus, miks ma täna siin olen, on see, et inspireerida neid sellest tööst, mida nad Rakveres teevad.
Much of what we talk about on this program is about the missional life of Jesus Christ and those who follow him.
Et enamus sellest, mida me käesoleva programmi jooksul räägime, on Jeesus Kristuse elust, sellest missionist, mida me ise ka läbi viime.
It says in the Bible that God so loved the world that he sent his son.
Ja Biiblis oli kirjas ju, et Jumal armastas maailma nii väga, et ta saatis meile oma poja.
And Jesus said in his prayer in John 17 that as the Father has sent me, so I send them.
Ja Johannes evangeeliumis ütles Jeesus, et nii nagu minu isa on mind saatnud, saadan ma neid.
And so Jesus was a sent one, a missionary.
Seega on Jeesus meile saadetu, tema ongi missionär.
And those who believe and follow Jesus Christ are also sent ones.
Ja seega on ka need inimesed, kes temas usuvad ja teda järgivad missionärid saadetud.
And we talk a lot about that we're not sent to one another. We're sent to the world. We're sent to those who do not know Jesus.
Ja me räägime palju sellest, et me ei ole mitte saadetud üksteisele, vaid me oleme siia saadetud selleks, et teenida maailma, saadetud maailmale.
And as I've already shared, Jesus spent most of his time not in the temple, but in the neighborhood.
Ja nagu ma olen juba korduvalt öelnud, on tõsi asi see, et Jeesus ei veetnud enamus aega mitte templis, vaid templi ümbruses linnas.
He went to the people.
Ta läks inimeste juurde.
And he identified with them.
Ja ta üritas nendega ennast identifitseerida.
And he took notice of their needs.
Ja ta märkas, mida neile vaja läks, mis ta neil puudus.
And he sought to meet those needs.
Ja ta üritas neid vajadusi täita.
And so this is the sort of life that we seek to live.
Ja see on seda sort elu, mida me tahaksime ja üritame ka elada.
And here in Rakvere is an excellent example of God's people being sent into a city.
Ja see kogudus Rakveres on suurepärane näide sellest, kuidas Jumala inimesed on saadetud ühte linna teenima.
And so I want to direct my first question to Maria.
Ja seega tahan ma oma esimese küsimuse esitada Mariale.
Maria, when you returned to Rakvere from Tallinn, you began a non-profit organization, is that right?
Maria, kui sa tulid Rakvere Tallinnast, siis alustasid ühte mittetulundusühingut.
Tegelikult, kui ma tulin Tallinnast Rakvere tagasi, siis see organisatsioon oli juba olemas, aga mina sain siis sel korral nagu selle, see organisatsioon on ühesõnaga organisatsioon, mis teeb lastepidusid ja mina sain selle nende lastepidude juhiks. Ja see oli see, mis minust sai siis ühesõnaga.
So Gunnar, tell me, how was it that Happy Day came to be about and what's its purpose?
Gunnar, räägi meile palun, kuidas see juhtus, et Happy Day sündis ja mis on selle organisatsiooni eesmärk?
See sõna Happy Day on ingliskeeles nii laiapõhjaline hea nimi. Tegelikult eesti keeles on meie nimi Rõõmuspäev. Ja Karmeli kogudus on juba ju nõukogud ajast alates teinud sellist sisulist noorte ja laste tööd. Ning isegi siis, kui seda ei tohtinud teha, siis meie eelmine pastor Meelis Etti tegi seda väga suure kirega ja tegelikult täna suur osa meie koguduse tegijatest on kasvanud sellest põlvkonnast ülesse. Aga nüüd siis iseseisvuse aeg juba oli alanud ja me nägime seda, et kogudust on mõnes kohas nagu inimestel raske vastu võtta. Kui sa ütled, et ma tulen nagu kogudusena siin teenima, siis nad ütlevad, no way, ära parem tule. Ja see oli põhjus üks, miks me lõime ka sellise koguduse kõrvale lisa mittetulundusühingu, mille nimeks saigi MTÜ Rõõmuspäev. Ja natuks ajapärast me mõtlesime, et see on nii ja nimi, et sellega võiks nimetada kogu meie lasteteenistust. Nii et nüüd meie lasteteenistuse nimi on ka Rõõmuspäev.
So Gunnar, how has the community responded to this transition where Carmel Church is taking more of the responsibility of Happy Day and the MTU is maybe less and less involved? How are the people of the city responding to that?
Kuidas praegune linnaühiskond vastab sellele uuele arengule, kus Karmeli kogudus võtab üha enam vastutust nende mittetulundusühingu tegevuste eest, kus kogudus on nüüd esiplaanil ja mittetulundusühing ise on justkui nagu tagaplaanil ainult aitamas. Kuidas inimesed sellele reageerivad?
Eks Eesti ühiskond tervikuna vaatab ja ootab üsna pika perioodi enne kui ta üldse kedagi vastu võtab, eriti kui tegu on sellise nagu usulise kallakuga organisatsiooniga ja nii on meiega ka tegelikult see võtnud aega, ütleme sellises perspektiivis võibolla 8-9 aastat. Aga mulle tundub, et tänaseks Rakvere kogukond, mis on siis ligi 17 000 inimest siin Rakveres ja siis ümberkaudu veel, et nende jaoks ei ole enam probleem, kui kogudus teeb. Et see on võtnud aega, aga me ise naljatleme, et siis meie sellest nimest on saanud ikkagi selline positiivne brand ka väljaspool kirikut.
Would you say then people are less concerned that the church is involved in these events? They're more open to the church. Would you agree with that?
Nii et sa siis ütleksid, et inimestel ei valmista seda muret, et kirik on asjaga kuidagi seotud või vastupidi, inimesed on juba avatumad sellele ideele, et kirik on sellega seotud ja avatumad ka kirikule siis isenesest.
Avatumad on just õige sõna, et kindlasti ei ole kõik päris lahti, et ka kui meie need uudised läksid läbi kohaliku ajalehe ja meie reklaam käis läbi, siis ikka oli kommentaatorite hulgas neid, kes kirjutasid, et kirik teeb, olge ettevaatlikud, seal tuleb oopium rahvastele, nii kui ütles Karl Marx, aga ta on palju avatum, ei ole selliseid nagu tõrkeid ja mida näitas ka hästi seekord, kui me korraldasime viimas suuremat isadepäeva üritust, kui me pakkusime kohalikele firmadele võimalus tulla kaasa ja olla osa sellest üritusest, siis nad tulid hea meelega ja kõik, keda me kutsusime, kõik tulid ja keegi ei öelnud, et kirikuga me koos ei tee.
Earlier in the year, Maria had come to me with an idea that Happy Day was formulating in regards to Easter.
Varem selle aasta jooksul tuli Maria minu juurde mõttega, et Happy Day korraldab üritust lihavõtete ajal või lihavõtete jaoks.
And so I want to ask you, Maria, how did this Easter story event come about? Because I believe it was a cooperation between Happy Day and the city government, is that right?
Ja ma küsin sult, Maria, kuidas see lihavõtete sündmus siis täpselt sündis? Et ma saan aru, et see oli Karmeli kogutuse ja linnavalitsuse vahelise koostöö tulemusena sündinud.
Ja tegelikult oli see niimoodi, et mina ja Merle, kes minu kõrval istub, me mõtlesime koos, et võiks teha midagi suurt ja vägevat linna jaoks. Ja siis me mõtlesimegi, et järgmine suurem aeg siukene kristlik, mis võiks mõjutada ja millega me saaksime oma sõnumid natuke edasi anda, ongi ju ülestõusmispühad. Ja siis ma tulin oma pastori juurde rääkima meie mõtet ja pastor vaatas mul otsa ja naeratas ja ütles, et ma just tulin linnapea juurest ja linnapea ütles, et meie kogudus võiks teha ülestõusmise ajal midagi linna lastele ja noortele ja siis nii see alguse saigi.
So Merle, you took the lead of this Easter story event, is that right?
Ja Merle, sina siis võtsid selle lihavõtte ürituse juhatamise enda kätte, kas see on tõsi?
Jah, nii see oli.
So share with the audience about this event. What went on?
Et räägi siis publikule ka sellest üritus natuke, et mis seal siis täpselt toimus?
See oli selline mõeldud siis lastele ja esimese teise klassi õpilastele. Ja toimus see reede, laupäev, pühapäev ja esmaspäev. Nii et väga paljud õpilased ohverdasid ka oma koolipäeva sinna. Ja me tegime sellise nagu jõulumaa vormis, paljud võibolla teavad jõulumaad, et toimus siis selline lennukiga lendamine, kus nad lendasid kõik koos Jerusalemma, kus Jeesus tuli rahvasekka eesliseljas. Ja sealt nad lähevad edasi järgmisesse ruumi, kuhu nad sattusid siis turuplatsi, ehk siis Jerusalemma turuplatsi, mis oli väga-väga rikkalik, kus olid erinevad aroomid ja erinevad maitseelamused ja selline tõeliselt põnev elamus ka nendele lastele, kes nägid siis Jerusalemma turgu Rakveres. Sealt edasi nad läksid ülemisse tuppa, kus oli siis viimane õhtusöömaaeg. Edasi läksime ruumi, mis oli Getsemani aed, kus Jeesus palvetas oma viimase palve ja ta võeti kinni. Edasi läksime me risti alla, mis oli küll tühi, aga seal juures olid sellised nii-öelda meie laulikud, kes laulsid sellise loo ette endele lastele, et mis toimus, et Jeesus löödi risti ja sealt edasi me läksime vaatasime, et kalju haud on tühi, et Jeesus on üles tõusnud ja viimane koht, kuhu me jõudsime, oligi ranna äärde, kus Jeesus pakkus oma sõpradele, kelleks olid siis ka kõik need lapsed koos mõne jüngriga ja ta pakkus, Jeesus pakkus neile kõikidele kala. Ja lõpus said kõik lapsed veel ühe üllatusmuna endale, mis oli selline väga kõnekas, et jäi laste südamesse meelde, aga mis ei jäänud ka ainukesena meelde, sest hiljem oli kuulda vastuga ja seda, et lapsed ütlesid, et Jeesus ütles, et ma olin ta sõber. Et see oli selline vahva elamus, mis jäi pikaks ajaks meelde, ma usun.
So Maria, share with us, what have been your observations as a result of that Easter event?
Maria, räägi meile palun, et mida sa oled märganud, et mis on siis selle lihavõtte sündmuste tulemuseks või mis on sealt arenenud?
Võib-olla esiteks see, et linn võtab meid nüüd juba palju tugevamate partneritena ja nad ootavad aina rohkem ja rohkem meie käest just selliseid õpetlikke ja selliseid väärtusega asju ja üksi ürituste korraldust ja igasugused erinevaid asju, et nende jaoks tähendas see palju ja nad nägid, et me oleme arvestatavad partnerid. Ja kindlasti on hästi palju need lapsed, kes sealt läbi käisid, väga mitmed, et tulid pärast seda meie enda lastetöösse ja on siiani lastetöös ja käivad kirikus ja mitmed isegi vahel tulevad pühapäeval kogudusse koos oma perega. Ja ma arvan, et meeskond on kindlasti sellest saanud väga palju, et kogu see meeskond, kes oli selles osa, oli väga-väga suur hulk noori ja väga suur hulk ka muid koguduse inimesed. Et ma arvan, et siukene suur eduelamus annab julgust ja tahtmist teha veel selliseid suuri asju ja veel suuremaidki võib-olla. See annab tegelikult nii palju julgust juurde enda uskuga välja öelda ja näidata, et kes me tegelikult oleme ja mida meie usume ja mis on need väärtused, mida me tahame öelda ja näidata maailmale.
Would you say that Easter event gave more confidence, the city gained more confidence in the church's ability to partner with it for the good of the city?
Et jaamusele küsimusele võib vastata ükskõik kes teist, et kuidas teile tundub, et kas siis see lihavõtte üritus andis linnale rohkem julgust ja linn võtab nüüd kogudust kui oma täisväärtusiku ja täieõigusiku partnerid, kellelt oodatakse ka võib-olla rohkem?
No tegelikult vaadates tagasi mulle tundub, et sellel teekonnal, mis me oleme Rakveres käinud, ei ole tegelikult nagu ühte konkreetset asja. Vahest eriti kristlikus maailmas meile meeldib, et oli üks mingi võimas koosolek või üks väga hea idee ja pärast seda. Tegelikult iga see sündmus, mis me oleme teinud, olgu siis suvelaagrid või see, et me oleme korraldanud lastekaitsepäevi juba aastaid Rakveres aidanud seda teha, on annud nagu samm-sammult järgmise nagu võimaluse. Ja mina vaatan ka, et võib-olla see ülestumispühade sündmus lihtsalt lõi selle konteksti nagu paremaks, et linn nägi, et me suudame ka usulisi teemasid selliselt arusaadavalt ja mõnusalt ja turvaliselt edasi anda, et keegi ei tundnud ennast survejal ja samas oli see mõjus ja samas oli see nagu väga südant puudutav lugu, mida me tegime. Et ja mina näen pigem, et iga sündmus on tegelikult annud midagi juurde, nii et me juba ootame põnevusega, mis on järgmised need sisendid.
You know, Gunnar, it's obvious what the benefit to the church is.
Et see, Gunnar, on täiesti ilmselge, kuidas kirik sellest kasu saab.
You know, we're proclaiming the gospel. People are hearing the message of Jesus Christ. Seeds are sown, and in some cases, there's a harvest. People come to faith.
Et me kuulutame, Jumala sõna, me kuulutame evangeeliumi. Et need ususeemned on idanema pandud ja mõnel korral oleme lausa jõudnud juba selle lõikamise ajani, selle viljakorramise ajani või tulemuste ajani.
So the church's mission is being served by these events.
Et seega siis nende ürituste kaudu järgib kirik oma missiooni.
But what do you think the city is getting from this? What are they in it for?
Aga mida sa arvad, mida linn sellest saab? Et miks nemad üldse sellest osa võtavad nii agarasti?
No, ma võin vaid kommenteerida, mis mulle tundub. Et õige oleks muidugi küsida nende käest. Aga ma olen näinud, ega siis Rakvere kogukond, nagu ma mainisin, on umbes 17 000 inimest, eks ju. Et ega see ei ole väga suur ja siin ei ole väga palju sellist, et oh, mina tahan teha seda, mina tahan teha seda, mina tahan. Ja kui on mingi seltskond, kes on nõus panustama sellisesse linna kogukondliku tervikusse, et me teeme seda heal moel, me teeme seda vabatahtlikult, siis tegelikult Rakvere linnas on küll sellist avatust mõnusalt, et nad ootavad, et keegi tuleks ja teeks ja pakuks. Ja tegelikuses Rakvere linn, mida ta selle kaudu saab, on ju see, et seal tekib väga no, eluterve sotsiaalne võrgustik. Et seal väga palju probleeme lahendatakse ära ju enne, kui peaks keegi professionaalne nõustaja sekkuma. Et seal saad ju nii palju kontakte, mitmed vanemad leidsid endale sellised head kontaktid meie pühapäevakooli tegijatega, mitmed lapsed leidsid ja nad saavad sellises esmatasandis tegelikult oma muresid ja oma elusid jagada. Nii et need ei pea üldse minema kuskile lastekaitsesse, sotsiaalvaldkondaga kuskile, et ma leian, et see on üks selline konkreetne kasu, mida linn saab. Lisaks me nägimegi, et pärast seda linn ütles, et kas te saate ka sellel aastal aidata meil näiteks lastekaitsepäeva teha. Nad nägid, et me oleme organisatsioonina võimeliselt kandma sellist suuremat vastutust. Lastekaitsepäeval ei olnud midagi kristlikku. Me lihtsalt andsime oma parima, et teenida suuri peresid. Et see oli ka puhas linna kasu.
In the missional idea, one of the presumptions or one of the assumptions is that when God's people add value to a city, it opens people's hearts to God and to God's message.
Et üks missiooni ideedest on ju, et kui inimesed ja nii-öelda Jumala inimesed annavad midagi linnale, siis avab linna inimeste südameid Jumalale ja Jumala missioonile ja Jumala mõttele.
In recent history, there's been a fence or a wall built between our communities and the church.
Aga hiljuti ja lähiajalo jooksul on tõesti ehitatud üles või on tekinud müür ühiskonna ja kiriku vahele.
And somehow the enemy of our souls has convinced people that our mission is somehow contrary to the good of people.
Ja kuidagi on siis saatan veennud inimesi, et meie missioon on kuidagi inimestele hoopis kahjulik, mitte kasulik. On nende huvide, töötab nende huvidele vastu.
But here in Rakvere, we're learning through the Happy Day initiative that when the church extends itself to a community for the sake of serving its needs, that the community responds positively.
Aga siin Rakveres rõõmsa päeva ürituse kaudu me näeme ja oleme õppinud, et kui kirik laiendab ennast, kui kirik laiendab oma tegevust linnale ja aitab linna tema vajadustes, siis inimesed vastuvad sellele positiivselt.
An example of that would be the mayor's call to Carmel on the Children Protection Day, that they didn't have anything going, but they knew that the church was equipped to do something for children and made the call. Is that right, Gunnar?
Ja üks näide sellest on siis linnapea kõne lastekaitsepäeva puhul kogudusele, kus linnal endal polnud mitte mingisuguseid plaane, aga ta teadis, et kogudus on olemas kõik võimalused ja oskused selleks, et seda päeva kuidagi hästi sisustada.
Nii see oli.
Now, Maria, you have your work is in the schools of Rakvere, is that right? The high schools?
Maria, kas see on tõsi, et sa töötad põhiliselt Rakvere keskkoolides?
Tegelikult ma olen Rakvere Reaalgümnaasiumi huvijuht.
And how are you finding opportunities to partner with the city through the schools?
Ja milliseid võimalusi pakub siis linn sulle sinu töö tegemiseks koolides?
Selles mõttes linna oma ongi tegelikult kool, aga kuidas mina kui kristlane saan võib-olla olla valguseks seal nendele noortele. Ja samas tegelikult, kuna kool on ka linna oma, siis see on üks võimalus, kus me jälle saame nii-öelda linnaga koostööd teha, et nüüd meil varsti kohe tulebki üks suur noorte üritus kirikupäevade raames minu koolis, et saime just ruumid sinna ja ma arvan, see on ka üks hea võimalus, kus me saame jälle teha koostööd ja viia kuidagi seda head seemet sinna.
Eks loomulikult on see, et see sinu huvijuhi töö, see ei ole nagu selles mõttes, sa ei ole nagu kiriku esindaja.
Ja.
Et see on ju su tavaline töö.
Jah, see on mu tavaline töö.
Lihtsalt, et kuna Maria, sa oled meie rõõmsapäeva juht ja seal sa oled huvijuht, siis seal kohas nagu need teed ristuvad.
Jah, et vahel on lapsed ka on tegelikult Rakveres ühed ja samad ja siis vahel on, et mõni laps ei saa aru, et kes ma nüüd olen lõpuks, kas ma olen rõõmsapäeva juht või ma olen huvijuht või ma olen Lotte hoopis meie isade päeva ürituselt, et vahel ajavad lapsed ka juba sassi, et mul on nii palju nimesid.
So Merle, tell us a little bit about the Father's Day event that Happy Day put on in cooperation with the city.
Me räägime meile veidike siis sellest isadepäeva üritusest, mille siis rõõmuspäev koos linnaga nii-öelda käima lükkas, et kuidas see toimus?
Isa lahe perepäev oli meil siis nüüd 13. novembril pühapäeval isadepäeval, oli toimus see pääste ja politsei, tegelikult küll politseimaja lasketiiru ruumides ja koostöös oli siis meil ka politsei ja päästeamet. Ja kodutütret ka veel lisaks. See läks üle ootusest hästi. Kui me nüüd ausalt ütleme, siis me võime ütelda, et nii nagu Jumal on piiblis öelnud, et see ongi tõsi, et ta teeb üle meie ootuste ja üle meie unistuste nagu mitmekordselt, et kui meie tulime kokku ja unistasime koos, siis me mõtlesime, et no reaalselt tuleb sinna umbes 200 inimest, aga no maksimum on 500. Ja Jumal tegi selle mitmekordselt üle, et vähemalt 600 inimest käis seal läbi, aga see on vähemalt arvatavasti rohkem.
Kui me vaatasime siin Artukse Mariaga arvutasime, siis ja kui ma videot ka olen vaadanud, siis tundub ikkagi, et 1000 oli umbes see hulk.
Nii et läks üle ootust hästi ja see, mis me oleme tagasi seda praegu kuulnud, on olnud väga positiivne. Et me küll loodame ja ootame, et äkki keegi ütleb ka sellist kommentaari, millest me saame ka nagu edasi areneda, sest see oli meie jaoks täiesti uus kogemus teha linnale selline üritus ja nii suurelt, et see ei olnud, seal ei olnud midagi, kus oleksime niimoodi avalikult evangeeliumit kuulutanud või see oligi lihtsalt selline, et me pakume peredel ühe mõnusa päeva, kus nad saavad veeta koos ja meie lihtsalt teenime ja armastame neid, et nad tunnevad, et see oleks nende jaoks selline hea turvaline keskkond ja nii palju kui me tagasi kuulsime, siis inimesed ise ütlesid, et siin oli nii mõnus olla, et oleks me teadnud, et siin nii mõnus on olla, et me oleks kohe kella kahest alates tulnud, noh, kes tulid hiljem, aga osad olid seal täiesti kella kahest kella viieni, mida me arvasime, et no selliseid peresid Rakveres kindlasti ei ole, aga näete, on ja samamoodi nüüd täna ja eile tööpäevadel siis me näeme linna peal kõnnivad isad, nad iga isa, kes seal käis, sai ühe märgirinda, lahe isa ja nüüd esmaspäeval ja teisipäeval me oleme näinud linna peal isasid, kes käivad uhkusega selle märgiga rinnas, lahe isa, et see on nagu ka selline mõnus julgustav meile.
So Merle, share a little bit about the partnership between Happy Day and the church and the community. Talk a little bit about that. Who were your partners? How did that work?
Meile räägime siis ka pisut sellest partnerlusest rõõmsa päeva ja kiriku ja linna vahel, et kes olid teie partnerid, kuidas see toimis, et kes teid siis sponsoreeris?
Seekord oli isegi, see oli meie jaoks nagu uus ja väljakutsuv kogemus, et minna välja ja küsida sponsorlust või toetust ka erinevatel firmadelt. Et tegelikult, kui nad ütlevad jah sellele, siis nad ju ütlevad jah koguduse tööle ja sellele, et meie tahtsime selle ürituse läbi väärtustada perekonda ja isa rolli ühiskonnas. Ja meie üllatuseks enamus kohad, kus me käisime, ütlesid jah sellele. Võiks ütelda, et isegi, et 99% firmadest, kus me käisime küsimas, ütlesid jah. Ja nendeks oli siis Surf the City Tallinn, Rakvere linna valitsus, Rakvere teater, Rakvere spordihoone, BC Rakvere Tarvas, Hatt auto, OÜ Pintleks autodiagnostika, klotsipood.ee, kes pani välja legod,
Agva, seda Agva, me vist ei maininud, eks
ju. Agva Hotel Spa, veekeskus meil siin. Ma loodan, et ma nüüd kedagi ära ei unustanud, aga...
Ja loomulikult Rakvere linnavalitsus, lisaks sellise sooja suhtumisele oli ka väikese rahalise panusega kaasas.
Ja siis muidugi tuli tappiga, nagu me ennem juba mainisime, politsei, kes näitas relvasid ja andis meile oma ruumid kasutada ja päästamet, kes näitas oma tehnikat ja näitas ka oma ruume ja kõik suuremad julgemad said nendest sellest torust alla lastam, kus kui toimub väljakutsed, siis see toru, kus mööda päästametik siis alla hüppab või laseb. Ja tuli ka Kaitseliidu Viru Maleva kodutütarde Kadrina rühm meil appi pannkooke tegema. See oli nagu väga-väga palju toetajaid tõesti. See oli meie jaoks väga selline mõnus ja soe ja julgustav, et me ei ole kõrvale jäetud, et paljud arvavad, et kogudus teeb ise oma asja vaikselt nurgas, vaid inimesed tõesti on huvitatud tegemast koostööd kogudusega.
Gunnar, the gospel wasn't preached, a lot of time, and a lot of energy was spent on this event.
Gunnar, aga jah, evangeeliumid ei kuulutanud, aga sellele sündmusele kulutasite väga palju aega ja energiat.
There wasn't an altar call for salvations.
Ei olnud altari kutset, et saada päästetud.
Some might say that what's the church getting involved in events like this? It should be proclaiming the gospel and giving altar calls.
No nii mõnedki küsiksid, et miks siis kirik ennast sellistesse ettevõtmistesse segab, et kirik see peaks olema tõesti, et altarikutsed ja evangeeliumi kuulutamine, et miks just nii?
How would you respond to maybe that kind of question or that kind of argument?
Ja kui keegi sult sellist asja küsiks, et kuidas sa siis vastaksid talle?
Ma olen ise samamoodi tegelikult nende küsimustega ja maadelnud. Aastaid tagasi, kui ma kuulsin, et kusagil tehakse sellised asju, siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks sellistesse asjadesse nii palju energiat panna. Aga mida aeg on läinud edasi, seda enam olen näinud, et kui ma plaaniksin Rakveres olla üks aasta, siis tõesti, ma ei tea, kas on mõtet sellist asja teha umbes nii, et ei näe ju mingit tulemit. Aga me oleme võinud tegelikult ju selliselt meeskonnaga vähemalt juba üle 10 aasta ühel ja teisel kujul, aga ikkagi sarnaseid sündmusi produtseerida. Ja alles nüüd me näeme, et see on tegelikult muutnud meie linnaruumi hoopis teissuguseks. See on aidanud muuta kogu sellise kristluse suhtes olevat suhtumist. Rakvere linn on olnud väga selline kinnine linn kristlikus mõttes. Eesti esimese vabariigi ajal, kui üks tuntud evangelist Karl Leopold Marley sõitis läbi Rakvere, ta ütles, et see on nii kivine paik, et siia ma ei jäta oma jala jälge ka ja ei tulnud rongist mahagi. Kui me vaatame täna, siis täna see on absoluutselt muutunud. Kui 2 nädalat tagasi või 3 nädalat tagasi oli siis Rakvere linna noorsootöö hindamiskomisjoni lõppraport, mis siis üle Eesti erinevates omavalitsustes tehakse, siis Rakvere paistis silma ühes asjas. Siin oli palju häid asju veel, aga üks asi, mis oli täiesti ainulaadne, on see, et kusagil Eestis nad ei olnud näinud mujal nii hästi lõimunud kristliku ja linna noorsootööd, mis annab nii elutervet tulemit. Ja muidugi see oli nii ohtlik küsimus, et ma võiksingi sellele vastama jääda, sest ma olen näinud seda, kuidas sellistesse asjadesse panustamine laiendab Jumala kuningriiki nii silm nähtavalt.
You know, so often the church sees the people of our city as a means to an end. And what I mean by that is we want people to come to us and often what we're missing is love for the people, strangely enough.
Et nii tihti näeb kirik ja kogudus näeb inimesi, linna inimesi just kui nagu lihtsalt vahendit mingi eesmärgi saavutamiseks, aga ei nähta inimesi, ei nähta just kui nagu neid puid metsadaga.
And even individual Christians, we view our relationships with unbelievers as something we have to do for God, but we miss the whole heart of God, which is love for the people standing in front of us.
Ja ka samamoodi ka meie suhted teiste kristlastega ja ka mitte kristlastega, et see on justkui nagu ülesanne, mida me peame täitma nende armastamine, aga samas me justkui nagu vaatame kõrvale Jumal olemuselt, mis on ju armastus, see kuidas Jumal meid armastab.
I think the beginning, Jesus models for us that the beginning of all mission is love. We must have love for the people.
Ja see, mida Jeesus meile, noh, minu arvates ütleb, on ju tegelikult see, et iga missioni alustuseks on ka armastus. Meil peab olema inimeste vastu armastus selleks, et missioni läbi viia.
Maria, when you're at work every day or you're involved in some of these events, do you look on these people and do you have love for them?
Maria, kui sa oled tööl iga päev ja sa vaatad neid inimesi, kui sa neid vaatad, et kas sa siis tunned, et sa armastad neid? Kas sul on armastus nende vastu?
Iga päev tööle minnes ma palun, et ma saaksin kellegi elus olla positiivseks muutuseks ja ma usun, et mul on armastus nende vastu. Mitte just selline armastus, mis mul on enda lähedast inimeste vastu, aga selline igatsus, et nad võiksid elada rõõmsat ja positiivset elu ja see on küll võib-olla. Ma arvan, seda võib nimetada küll armastuseks.
I was a pastor of a church and often we're tricked in our heart. We want people to come to our churches because we want to be affirmed that we're doing well.
Gunnar, kui mina olin kunagi pastor ja on üks pettus, mida me vahet vahel oma südames läbi elama, et me tahame, et inimesed tuleksid meie kirikusse lihtsalt seeks, et me tunneksime, et me oleme just nagu firma, kellel läheb hästi ja see, kui palju on inimesi, siis see nagu näitaks seda.
More people means more money coming into the church.
Ja rohkem inimesi tähendab muidugi, et kirikul on rohkem raha ja finantse.
More people in the church means we can build a bigger building.
Ja muidugi saame me ehitada suurema maja.
There'll be more musicians for the worship team.
Ja palju rohkem saab olema muusikuid, et teha ülistust.
More servants for the children's ministry.
Ja rohkem ka teenjaid, kes teeksid lastetööd.
And I can tell my fellow pastors how big my church is.
Ja muidugi saame öelda ma kaaspastoritele, kui suur ja uhke minu kirik on.
Pastor Gunnar. Do you love the people of your city? Are you in love with the people of your city who don't go to your church?
Pastor Gunnar, räägi siis, kas sa armastad neid inimesi sinu linnas, neid, kes ei tule sinu kirikusse?
Õige vastuse kindlasti saab nende enda käest. Et kui te nüüd tagasi sõidate Rakveres, siis pidage kinni ja küsige, et mida nad Gunnari kohta arvavad. Hea oli kuulda, Brett, et ainult minul ei ole sellised kiusatused, et sulgi on olnud need kiusatused. Rohkem inimesi, rohkem raha, rohkem teenimist. Aga ma arvan, et sellised motivaatorid peavad vastu 1-2 aastat, eriti Eesti tingimustest, sest tavaliselt rohkem inimesi ei too Eesti kogudusse rohkem raha, vaid viivad rohkem raha, sest tulevad ju palju nagu puuduskannatavad inimesed. Ma arvan, et jätkusuutlikult ei olegi võimalik muidu neid inimesi teenida, kui need ei armasta. Ja mina Jumala ees tunnen, et üks mu selline võib-olla kõige suurem väljakutse ongi see, et hoida seda armastust inimeste vastu jätkuvalt nagu tulisena oma elus. Mitte lasta sellisel survel seda ära viia. Et jah, ma armastan inimesi ja mul on armastuses palju kasvada.
Merle, you've been involved in leading these bigger events. It takes a lot of energy and a lot of time to do that. It's a big sacrifice.
Merle, ka sina oled olnud seotud nende suurte ürituste juhtimisega, et see võtab väga palju aega ja väga palju energiat, et see on tegelikult suur offer.
As a result of all of this work and all of this sacrifice, are you finding yourself falling in love with the people who are attending these events?
Ja nende ürituste tulemusena, et nende ohverduste tulemusena, mida sa teenud oled, kas sa tunned, et sa nüüd hakkad nendesse inimestes armuma, keda sa oled teeninud, keda sa oled kohanud nendel üritustel?
Ma võib-olla leian, et ma armun järjest rohkem ja rohkem oma Jumalasse, aga kindlasti on see avanud ja näidanud mulle, et mul on tegelikult selline igatsus näha neid inimesi ka kõiki Jumala juures, mitte lihtsalt sellepärast, et niimoodi Piibel ütleb, et kuulutage evangeeliumi kõigile, et nad saaksid kõik kristlaseks, vaid nagu mul on endal 2 tütart ja ma tunnen, et mul tekib selline samasugune armastus nagu oma laste vastu, et ma tahan, et nendel läheks hästi, mitte lihtsalt majanduslikult hästi või mitte lihtsalt selles mõttes hästi, vaid et nende hingelgi oleks hea käekäik või et nad läheksid õigesse suunda, et nad armuksid Jumalasse, et nad leiaksid selle, mis on päris, et nad leiaksid need õiged ja tõelised väärtused siin elus, et seda ma tunnen küll, et Jumal on tegemas midagi minu südames ja ma olen sellest Jumalale väga tänulik ja selle eest ma armun temasse päev-päevalt üha rohkem, kui ma näen seda killukest Jumala südamest, mis on tegelikult nii suur ja nii avatud meile.
As each of you answered, I could see the eyes tearing up and I can see the emotion that you were answering with and it's very clear that you love your city.
Et igaüks, kui ma nüüd vaatasin, kuidas te siin vastasite ja kui ma nägin, et nii mõnedki silmad muutusid niiskeks, siis ma tõesti näen ja ma tunnen seda, et teie armastate oma linna ja neid inimesi seal sees.
So I think it can be said and I'll finish with this.
Ja ma arvan, et seda võib öelda, ma lõpetan selle lausega.
God so loved the people, loves the people of Rakvere.
Et Jumal armastab Rakvere inimesi nii väga.
That he gave them Carmel Church and Happy Day and you.
Et ta andis neile Karmeli koguduse ja õnneliku päeva ja teid.
Thank you for loving your city.
Aitäh, et te armastate oma linna.
And thanks for your time on our program.
Ja aitäh teie aja eest, mille te võtsite meie küsimustele vastamiseks siin programmis.
We just heard about how a church can practice incarnational mission, practicing all four of the P's that we described earlier.
Me just kuulsime sellest, kuidas kirik võib praktiseerida siis neid nelja sellist inkarnatsionaalseid siis praktikaid.
It's exciting to see how the church is partnering with God to link back into the city in very practical and relevant ways.
See on väga põnev näha, kuidas kirik koostus siis linnaga jõuab inimesteni eemaldades siis need sellised barjäärid.
Next month we're going to have an interview with some individuals who are practicing it outside the church or outside the organized church.
Järgmine nädal või järgmine kord me kuuleme siis intervjuud inimestega, kes praktiseerivad seda siis kiriku raamidest väljaspool.
Until then, consider practicing the four P's yourself. Look for ways to connect with people, the not yet believers of your city.
Aga seniks ma loodan, et te kõik praktiseerite neid nelja praktikaid ka oma elus ja leiate viise, kuidas siis inimestega ühendust saada, kes ei ole seotud kirikuga.
And I'll end with the words of Jesus, as the Father had sent me, so I send them.
Ja ma lõpetan siis Jeesuse sõnadega, et nagu Jumal on saatnud mind või Isa on saatnud mind, nii saatan mina ka teid.
I want to thank Lauri Luida for in translating for me today. And may God be with you. God bless.
Olgu Jumal teiega. Someone in need.
'cause you'll never know. In the words you say.